เอาวันนี้อาตมาจะตอบประเด็นนะเป็นวันที่ตอบประเด็นตามที่ตกลงกันเอาไว้ในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองนี้มีผู้ส่งประเด็นมาประเด็นของผู้ที่ไม่ได้ตอบที่ยังน่าตอบอยู่ก็เก็บไว้นอกจากบางประเด็นที่ส่งมาแล้วอาตมาดูแล้วมันล้าสมัยแล้วมันหมดพวกกาละมันไม่เข้าขยุกพูดประเด็นนี้ออกมาเอ้ามันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ตอบหรือว่าบางประเด็นเนี่ยไม่มีอะไรนะไม่ได้มีเรื่องมีราวไม่ได้มีสาระประโยชน์อะไรไม่เกิดอะไรแล้วก็ผ่านไปนี่เป็นต้นส่วนที่ยังมีประโยชน์มีคุณค่ามีอะไรพอที่จะสัมพันธ์กันก็ตอบนะก็เป็นไปดังเคยสำหรับผู้ที่ฟังแล้วผู้ที่ดูรายการนี้แล้วก็จะส่งประเด็นอะไรมาก็ส่งมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เรามีไว้นะเริ่มตอบเลยวันนี้อาตมาจะลุยตอบไป2ชั่วโมงเลยตอบประเด็นกันเต็ม2ชั่วโมงเริ่มต้นใบแรกนี่ก็ขาประจำคุณป้าออร่าบอกว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นต้องเป็นผู้บำเพ็ญศีล5หรือเปล่าคะและถ้าบำเพ็ญศีล8จะได้เกิดเป็นเทวดาไหมคะน่าอยากเป็นเทวดาเนาะอยากเป็นเทวดาถามว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นจะต้องเป็นผู้บำเพ็ญศีล5หรือเปล่าคะก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจคำนะเข้าใจความหมายคำว่ามนุษย์นี่แปลว่าผู้มีจิตประเสริฐจิตสูงจิตอยู่ในระดับที่ใช้ได้ทีเดียวยิ่งไปใช้คำว่าเทวดาก็ยิ่งไปหมายความว่าเป็นผู้มีความสุขเทวดานี่เป็นหมายความว่าเป็นว่ามีความสุขความเจริญของจิตวิญญาณสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความหมายนี้แล้วเราก็ไปอ่านเอาที่จิตวิญญาณเราเป็นหลักถ้าเรียกกันโดยธรรมะของพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านเป็นเน้นหมายเอามโนหรือมนุษย์เนี่ยมโนเอาจิตวิญญาณนี่เป็นหลักต้องอ่านจิตวิญญาณให้ออกจิตวิญญาณนี่อ่านให้เป็นอ่านอาการลิงเข้าของมันเป็นวิทยาศาสตร์เลยสัมผัสรู้สัมผัสเห็นจะมีลีลาเหลี่ยมมุมอาการน้ำหนักอะไรก็แล้วแต่จะต้องสัมผัสจนกระทั่งเรารู้จักนิมิตของมันเครื่องหมายของมันว่าเอออย่างนี้มันหมายถึงดีอย่างนี้หมายถึงไม่ดีนี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้หมายถึงว่ามากอย่างนี้แหวะถึงว่าน้อยอย่างนี้หมายความว่าเหมาะควรไม่เหมาะควรอะไรนี่เป็นต้นจะต้องอ่านอาการพ้นต้องมีปฏิภาณปัญญาของเราเฉลียวฉลาดที่จะเข้าใจมันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาที่จะอ่านจากความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ได้อ่านรู้จักทางนี้แล้วตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันนอกเหนือจากอันนี้แล้วมันอ่านรู้จักความเข้าใจที่มีปฏิภาณปัญญาความเฉลียวฉลาดที่จะไปอ่านรู้อาการของมันอาการเช่นอาการสุขมันไม่มีตัวตนไม่มีสีสันไม่มีรูปร่างร่างกายไม่ได้ไม่สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่แต่สัมผัสได้ด้วยใจกับใจมโนกับมโนจิตก็ไปอ่านมโนของตนเองออกมโนอาการนี่คือมโนอาการของจิตอาการสุขเป็นอาการทางในใจเราจะต้องพยายามใช้จิตของเรานี่สัมผัสความจริงที่มันกำลังเป็นสุขมันกำลังเกิดอาการสุขเป็นปัจจุบันอยู่เราพยายามอ่านอาการสุขที่มันเกิดจริงเป็นจริงนั้นให้ได้อ๋ออย่างนี้หรืออาการทุกข์อาการจิตเนี่ยมันทุกข์แล้วก็อ่านพยายามอ่านมันเกิดจริงเป็นจริงขนาดนั้นอ่านให้ออกอ่านให้ได้อ๋อเราจะเห็นว่าอาการสองอย่างนี้ต่างกันอาการสุขกับอาการทุกข์ต่างกันแน่นอนอาการสุขมันเป็นอย่างไรเราก็รู้แล้วเครื่องหมายหรืออาการมันมีเครื่องหมายบอกว่าอาการมันนี้อาการทุกข์มันเป็นอย่างไรมันก็มีเครื่องหมายของมันอาการเครื่องหมายนิมิตหรือลักษณะนั่นแหละลักษณะอย่างนี้เป็นทุกข์ลักษณะอย่างนี้เป็นสุขมันมีสิ่งบอกมีเครื่องหมายบอกมีการกำหนดรูของเราที่เฉลียวฉลาดมันจะฉลาดรู้มันจะกำหนดออกมีเครื่องหมายที่อ่านไม่ในใจแล้ว ทําความเข้าใจไว้ในใจไม่ใช่ทําความเข้าใจด้วยคิดแต่ทําความเข้าใจด้วยสัมผัสและรู้ความแตกต่างรู้ลักษณะรู้ความเป็นอยู่ของมันความดํารงอยู่ของมันมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอาการตัณหาอาการกิเลสอาการโกรธอาการโลภเราก็สัมผัสรู้ให้ได้สัมผัสรู้อ่านอ๋อนี่มันกำลังเกิดอาการโลภกำลังเกิดอาการโทสะแล้วก็พยายามฝึกปัญญาญาณของเรานี่แหละธาตุรู้ของเรากำหนดรู้สัญญากำหนดรู้จะเกิดเป็นปัญญาเกิดเป็นญาณทัศนะมันมีความสามารถจนเรียกมันว่าญาณทัศนะเรียกแค่ภาษาเรียกมันจะเก่งขึ้นไปนี่คือมณะคือมโนหรือมนุษย์หมายความว่าจิตสูงมนุษย์นี่มีตัวนี้แหละตัวมโนตัวมณะนี่แหละตัวจิตนี่แหละมันเจริญมันสูงขึ้นสูงในระดับที่ได้เกิดมาได้ร่างกายคนนี่เรียกว่ามาเกิดเป็นคนมาเกิดมาได้ร่างกายคนแต่อย่าหมายว่าคนที่อยู่ในร่างกายคนนี้ได้มาเกิดเป็นร่างกายคนนี้จะเป็นมนุษย์หรือเป็นผู้มีจิตวิญญาณสูงไปจริงๆทั้งหมดไม่ใช่เพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนเนี่ยจึงไม่ได้เอาหมายเอาที่ความเป็นร่างกายสัตว์เดรัจฉานก็ได้มาเกิดเป็นร่างกายคนก็ได้แต่เข้ามารับความทุกข์ร้อนเข้ามารับความมารับวิบากอันทรมานทรกรรมอันเดือดร้อนหรือมาแสดงความเลวร้ายตามประสาของเขาประสาของเขามาแสดงความเลวร้ายหรือมาเป็นคนเลวร้ายมาเป็นตัวป่วนมาเป็นตัวสร้างบาปอยู่ในภพนี้ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรกเลวร้ายอมหิตโหดร้ายหลอกลวงขี้โกงทุจริตสารพัดมากน้อยก็แล้วแต่สัตว์ผู้นั้นเรียกว่าผู้เพราะว่าอยู่ในร่างคนแต่เรียกให้เต็มจนต้องเรียกว่าสัตว์ตัวนั้นแต่ที่จริงก็ได้ร่างคนร่างกายคนก็เรียกว่าสัตว์ผู้นั้นก็แล้วสัตว์อันนี้คือสัตว์โอปปาติกะจิตวิญญาณหรือมโนเป็นตัวบ่งบอกเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงอย่าไปเข้าใจเอาแต่แค่ร่างกายแต่ก็ได้เกิดมาเป็นร่างกายได้ทีนี้คนก็หมายเอาแต่แค่ว่าได้มาเกิดเป็นคนคือมาเกิดเป็นร่างกายมีร่างกายนี้ถือว่าพุทธมีศีล5หรือเปล่าผู้ที่มีศีล5นั้นได้ร่างกายมาเป็นคนแน่นอนและจิตวิญญาณก็ดีกว่าจิตวิญญาณที่อาตมากล่าวเมื่อกี้นี้ร่างกายเป็นคนแต่จิตใจเขาเป็นสัตว์นรกยิ่งกว่านั้นร่างกายเป็นคนเขาจิตก็เป็นสัตว์นรกเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นอมนุษย์มีภาษาเรียกเฉพาะเหมือนกันอมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่เขาไม่ใช่มนุษย์อมนุษย์อะเราไม่ไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นมนุษย์แต่เขาเป็นอมนุษย์นี่คือคำภาษาที่ชัดเจนบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นมนุษย์โซหรือมนุษย์เนี่ยจึงหมายเอาทั้งร่างกายเป็นคนและจิตใจมีศีล5ฟังให้ดีนะไม่ใช่ร่างกายมีศีลห้าไม่ใช่กายกรรมไม่ฆ่าสัตว์กายกรรมไม่ลักทรัพย์กายกรรมไม่ผิดพวกเขาเมียใครกายกรรมไม่พูดปดกายกรรมไม่เสพเหล้าไม่เสพสิ่งเสพติดที่ในระดับต้นระดับหยาบไม่ใช่เท่านั้นกายกรรมวจีกรรมเขาไม่เสพด้วยจิตเขาบรรลุจึงเรียกว่าจิตมนุษย์ฟังให้ดีจิตเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ต้องการฆ่าไม่ฆ่าใครไม่เอาของใครไม่ทุจริตอีกแล้วไม่เอาไม่ละโมบโลภมากความโลภของเขาน้อยความโลภของเขาไม่เอาของที่ไม่ใช่ของเราไม่เอาแล้วเป็นทุจริตจิตของเขาไม่เอาไม่อยากได้ไม่เอาไม่เอานะไม่มีกิเลสตัวจะไปเอาสิ่งนี้มาทุจริตเอาของเข้ามาได้ไงผิดผัวเขามีใครกิเลสโลภกิเลสราคะกิเลสกามอาจจะมีอยู่บ้างบำเรอของตนเองเท่านั้นก็พอใจก็พอแล้วไม่ละเมิดที่จะไปผิดวัฒนธรรมผิดเกินกว่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปหูต่างตาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นกามคุณหน้าจัดไม่จัดจ้านจิตวิญญาณนี้ไม่ไปเสียบจัดจ้านกว่านี้แล้ว นะไม่จะต้องไปรู้แม้แสงสีเสียงที่จัดจ้านอย่างนี้นะเป็นอบายมุขต่างๆไม่ต้องแล้วคนในระดับคนหรือศีลห้าหรือโสดาบันเนี่ยไม่พูดปลดแน่นอนไม่ทุจริตสิ่งเสพติดที่หยาบที่รู้แล้วว่าพวกนี้หมดสุขทุกข์ไม่ต้องไปวนเวียนไม่ต้องไปแสวงหาอีกแล้วนี่เป็นต้นนี่คือความเป็นมนุษย์อาตมาพยายามขยายความให้ชัดๆให้ละเอียดให้รู้จักความเป็นมนุษย์หรือเป็นคนประเสริฐที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์สามมันก็เอาศีลห้าวัดศีลห้าทั้งรูปธรรมเป็นได้แล้วต้องถึงจิตใจจิตใจต้องบรรลุด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์แท้เป็นคนแท้ไม่ได้เอาแต่กายกับวาจาแต่กายวาจามันรู้ได้สัมผัสได้ง่ายใช่ไหมคนก็ดูนี่เป็นพลางแต่จะให้จริงต้องเรียนรู้ถึงจิตกันโดยเฉพาะจิตตัวใครตัวมันจิตเราเองเราจะเป็นมนุษย์ต่อก็ต้องมีศีล5บรรลุธรรมส่วนศีล8นั้นจะได้เกิดมาเป็นเทวดาใช่ไหมก็แน่นอนศีลที่สูงขึ้นก็เจริญเทวดาแปลว่าความเจริญมันเจริญทางโลกีย์เขาก็เห็นว่าได้เสพสุขอยากได้ลาภโลกคนโลกีนี่ยังเป็นสุขเพราะได้ลาภเจริญเพราะเจริญลาภเจริญเพราะเราเจริญยศเจริญเพราะเจริญสรรเสริญเจริญเพราะเจริญกามแม่พรั่งพร้อมไปด้วยเป็นจักกามคุณโอ้พรั่งพร้อมบริกรรมคุณท่าเจริญไปด้วยอัตตาโอ้ยายใครก็เกรงก็กลัวไอ้นั่นโลกียะเขาเข้าใจเขาก็ถือว่าเจริญเป็นเทวดาเรียกเทวดาชนิดนี้ว่าสมมุติเทพเรียกเทวดาชนิดนี้ว่าสมมุติเทวดาเพราะฉะนั้นคนในระดับศีล8นี่ยังหลงไหลได้ปลื้มอยู่แบบนั้นไม่ได้จะหลงไหลไปศีล8นี่เป็นแบบไม่ได้เพราะศีล8ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่หลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่รู้หลงไหลในความใหญ่ความเบ่งความโอความรู้แบบโลกเลยไม่พรั่งพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณอย่างนั้นไม่ใช่ตกแต่งประดับประดาประดิษฐ์ประดอยวิปุสนะมันทนะวิปุสนะฐานไม่แล้วอย่างนี้เป็นต้นศีล8หรืออุจจาสยนะมหาเสนาไอทีไหลใหญ่เบ้งเป็นโอ้คนจะต้องเกรงไม่ศีล8สูงขึ้นเป็นเทวดาอุปัตติเทพไม่ใช่เทวดาสมมุติเทพแต่เทวดากรอบสมมุติเทพนั้นอยู่หลงของโลกีหลงว่ามันเป็นสุขได้ลาภมามากมายิ่งมากยิ่งมากสุขยศมาสุขสรรเสริญสุขได้กามาเป็นจากกามคุณเต็มไปด้วยพรั่งพร้อมสุขหรือว่ามีอัตตามีความเป็นใหญ่เบ่งเลยโอ้โหใครเข้ามางี้งอเลยใครเข้ามาใกล้นี่ต้องสยบอำนาจบาดใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นเทวดาโลกีเพราะเทวดาศีล8ไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวนี่ให้ละเอียดขึ้นนะให้ฟังให้ดีนะเทวดาศีล8นั้นเป็นอุปัตติเทพเป็นเทพที่รู้จักกิเลสและล้างกิเลสได้จึงเกิดเป็นอุบัติเทพแต่จะอธิบายว่าอุบัติเทพนี่คือเทพที่ได้อุบัติเป็นสมมุติเทพมันจะซ้อนกันเพราะเทพมันมี3อย่างสมมุติเทพอุบัติเทพวิสุทธิเทพเพราะงั้นสมมุติเทพนี่แหละจะใหญ่ยังไงมันก็อยู่ที่สมมุติเทพเท่านั้นจะเบ่งยังไงกับสมมุติเทพอย่างนั้นเพราะเกิดได้เกิดมาตามบารมีทางโลกีของเขาเนี่ยเขาก็ว่าไปแล้วคนเขาอยากได้อย่างนั้นก็เป็นโลกโลกีมันคนละโลกกันกับโลกุตระมันใครอยากได้โลกุตระก็ต้องไม่มีจิตที่จะไปหลงสุขหลงทุกข์อยู่กับเรื่องหลักเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องกามเรื่องอัตตาพวกนี้ไม่ใช่ คนโลกุตระจะเรียนรู้อารมณ์สุขทุกข์พวกนี้แล้วก็จะละลดนะนั่นศีล8ถามมามันอาตมาก็พยายามอธิบายตามหลักวิชาตามปรมัตถธรรมที่สำคัญให้ฟังแล้วเขาจะได้เข้าใจพุทธธรรมพุทธศาสนาให้ดีต่อมาจากเชียงใหม่1การปั้นรูปเพศตรงกันข้ามมาเสพเป็นรสกามจิตจะเป็นกามราคะหรือรูปราคะฐานจิตอยู่ในระดับใดโสดาสกิทาอนาคาการยังปั้นรูปมาเสพมาสุขมาอะไรอยู่นั้นไม่เป็นทั้งโสดาไม่เป็นทั้งสกิทาไม่เป็นทั้งอนาคาไม่เป็นอริยบุคคลเลยการปั้นรูปเพศตรงกันข้ามมาเสพอยู่นั่นยังพยายามขนขวายยังอยากเสพอยากปั้นผู้ที่เป็นโสดาบันแล้วจะรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องล้างกิเลสในจิตเพราะฉะนั้นจิตจะไม่เป็นที่จะอยากปั้นนอกจากมันสุดทนมันมีกิเลสมันปั้นเองมันปั้นเองก็จะต้องพยายามรู้ตัวมันเกิดรูปเกิดภาพเกิดมาในจิตเอง ต้องรีบรู้ตัวแล้วก็รีบละลดถ้าไม่รู้ตัวเผลอพลอยไปตามคุณก็ตกต่ำคุณก็ถูกกิเลสเล่นงานไปโสดาบันก็กิเลสเล่นงานได้อยู่แต่ถ้าเผื่อว่ามีสติรู้ตัวแล้วจะสำนึกจะรู้สึกจะสำรวมแล้วก็จะลดละแม้แต่รูปเพศรูปปั้นของเพศตรงกันข้ามมันเกิดขึ้นในอารมณ์เกิดในจิตแล้วเราก็จะเป็นอารมณ์ราคะอารมณ์กามเกิดขึ้นจะเป็นผู้รู้ทันโสดาบันขึ้นไปจะเป็นผู้รู้ทันแล้วแล้วก็จะต้องพยายามสู้สู้ไม่ได้ก็แพ้สู้ได้ก็ชนะเป็นผู้รู้แล้วบ่อยมาให้อันนี้ไม่เล่นงานไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสอยู่มันก็จะเกิดอารมณ์ทางจิตก็จะยิ่งรู้เลยว่านี่มันเกิดจากเขตข้างนอกด้วยข้างในก็ต้องรู้เองนะพอโสดายิ่งสกิทาคามีเรายิ่งรู้ดีส่วนอนาคามีนั้นมันเหลือเชื้อมันเหลือลำไรมันเหลือน้อยมันเหลือรูปราคะอรูปราคะที่เป็นทุกข์ของพระอนาคามีแล้วจะไม่มีความสุขอนาคามีจะไม่มีความสุขเพราะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจะไม่มีความสุขจะรู้ดีรู้ทันเลยว่าโอ้สัมผัสแล้วเราก็มาหลงจมอยู่ในความหลอกสุขลิกะสุขหลอกๆด้วยไอ้กามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่มันไม่ใช่อนาคามีจะมีภูมิธรรมสูงชัดเจนจะไม่ไปหลงระเริงอยู่กับสิ่งนี้สกิทาคามีก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นค่อยๆมีปัญญาญาณรู้ลึกละเอียดขึ้นไปตามลำดับความเจริญนะสรุปผู้ที่ปั้นรูปเพศตรงข้ามมาเสพรสกามในจิตจะเป็นกามราคะหรือรูปราคะก็เป็นกามราคะไม่ใช่รูปราคะไม่ใช่อรูปราคะเป็นกามราคะตรงตรงเปรี้ยงเปรี้ยงหยาบหยาบแม้ในโสดาบันก็ยังไม่เป็นสองคำว่ามโนมยอัตตาเป็นการยึดอะไรยึดอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นอัตตาเช่นนึกถึงรูปขนมปังรูปขนมปังก็เกิดขึ้นในใจชัดเจนเจตนาก็นึกดูเฉยๆว่ามันเป็นรูปลักษณะอย่างไรเพียงแค่นี้ถือว่าเป็นมโนมยอัตตาแล้วหรือยังถ้าเป็นกรุณาระบุด้วยว่าเป็นตรงไหนถ้ายังไม่เป็นจะต่อด้วยอะไรจึงจะเป็นพยายามจะรู้ละเอียดก็ดีนะเรานึกถึงสมมติว่าดังที่คุณตามที่คุณสมมติเราตั้งใจแล้วนึกภาพของขนมปังรูปขนมปังรูปขนมปังเกิดขึ้นมาคุณบอกว่าเจตนาดูเฉยๆว่ามันเป็นรูปลักษณะอย่างไรโดยที่คุณไม่ได้นึกมาแล้วคุณก็เกิดอารมณ์โอ้โหอยากแหมเจอแล้วเสพรสสัมผัสเท่านั้นสุขเหมือนระลึกถึงหน้าเธอขนมปังเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนหน้าเธอระลึกถึงหน้าเธอเพราะหน้าเธอขึ้นมาสุขเลยนี่ก็เหมือนกันแหละถ้าเผื่อว่าคุณติดขนมปังมากระลึกถึงขนมปังมาได้ระลึกถึงก้อนขนมปังรูปขนมปังเกิดโอ้โหน่ากินจิตเกิดอย่างนี้แหละเป็นราคะแล้วนะเป็นเรื่องที่เป็นมโนมยอัตตาที่เกิดราคะแต่ถ้าคุณระลึกถึงขนมปังขึ้นมาแล้วคุณก็เพื่อรู้เพื่อดูเฉยๆเพื่อศึกษาเพื่อไม่ได้เกิดรสไม่ได้เสพอะไรเลยขนมปังนั้นเกิดรูปขึ้นมาเพื่อเจตนาดูรู้เฉยๆอย่างที่คุณสมมติอันนี้เป็นมโนมยอัตตาที่ไม่ก่อเกิดกิเลสพระอริยะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ระลึกนิมิตพวกนี้ได้สร้างนิมิตสร้างรูปพวกนี้ได้เป็นมโนมยอัตตานี้ได้แต่ท่านรู้แล้วว่าจิตที่สำเร็จรูปที่สำเร็จด้วยจิตเหล่านี้มันเป็นอัตตาที่ท่านสร้างขึ้นมาเองท่านสร้างขึ้นมาดูมารู้เท่านั้นท่านไม่ได้หลงมาเสพสุขเสพบำเรอแต่สร้างขึ้นมาเพื่ออย่างระลึกชาติระลึกชาติไปเอารูปร่างเก่าสัญญาเดิมความจำเดิมเราสมัยนั้นเราเป็นรูปร่างหน้าตาท่านก็ระลึกรูปขึ้นมาดูก็เห็นก็เฉยท่านไม่ได้เกิดรสไม่ได้เกิดกามไม่ได้เกิดสุขทุกข์ไม่ได้เกิดตัดกิเลสตัณหาที่จะเอาไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้ประโยชน์อะไรเพื่อเรียนรู้อย่างนี้เลยว่าต้องเข้าใจว่ามโนมยอัตตาคือรูปหรืออัตตาที่เราปั้นขึ้นมาเองสำเร็จด้วยจิตจะอยู่ในภวังค์ก็ตามออกมาทางข้างนอกปั้นเป็นตัวเป็นตนอย่างเห็นผีเดินโยงๆอยู่ข้างนอกเลยเห็นผีกระสือเห็นผีอะไรที่เขาเล่นเป็นหนังไม่มีแต่หัวลอยแล้วก็มีไส้ถูกเป็นพวงลอยไปลอยมาคุณปั้นเองอย่างนี้เป็นมโนมยอัตตาทั้งนั้นหลอกแม้กระทั่งข้างนอกได้ยินเสียงมาได้กลิ่นธูปได้กลิ่นดอกไม้โอ้ยกลิ่นนี้ของผีของสางของเทวดาอะไรก็ตามใจคุณหลอกคุณไปรู้ร่องกินเสียงสัมผัสที่ปั้น สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกเลยก็ได้อยู่ในภพอยู่ในจิตจิตในจิตเลยปั้นเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ในจิตเองก็ได้เป็นมโนมยอัตตาที่คุณปั้นสำเร็จแต่ปั้นขึ้นมาสำเร็จแล้วคุณเข้าใจคุณมีปัญญาอยู่เหนือมันหรือว่าปั้นขึ้นมาแล้วมันก็ครอบงำคุณมันก็ทำให้คุณเกิดกิเลสและคุณก็บำเรอกิเลสอันนั้นเนี่ยเป็นมโนมยอัตตาที่ทำลายตัวเราแต่มโนมยอัตตาที่ผู้อยู่เหนือและไม่มีกิเลสหรือระลึกมายังมีกิเลสอยู่ระลึกมาแล้วก็เพื่อมาทดสอบตัวเองแล้วตัวเองจะมีกิเลสไหมมันเกิดพอระลึกขึ้นมาแล้วระลึกแล้วอย่างคุณว่าเนี่ยระลึกขนมปังขึ้นมาแล้วดูสิเรายังติดมันไหมยังชอบมันไหมระลึกขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เกิดอาการว่าเพียงแต่ระลึกขึ้นมาเห็นรูปเห็นร่างของมันเฉยๆชาติมันรูปร่างมันจะยั่วยวนขนาดไหนกิเลสเราก็ไม่เกิดคุณก็ระลึกได้อย่างนี้ระลึกทบทวนระลึกถึงแฟนเก่าโอ้โหหน้าเธอแต่ก่อนนี้เราแหมปฏิพัทธ์กันมากมายพอตอนนี้ก็ปั้นรูปขึ้นมามโนมยตาสร้างขึ้นมาระลึกถึงเธอให้เกิดในจิตระลึกขึ้นมาแล้วก็คุณไม่ได้กดข่มคุณไม่ได้บังคับอะไรหรอกแต่มันก็ไม่เกิดรสอะไรไม่เกิดสุขทุกข์ไม่เกิดปฏิพัทธ์ไม่เกิดอะไรเลยเฉยคุณก็ทดสอบได้นะอธิบายพอสมควร3สติแปลว่าอะไรการระลึกรู้มันเป็นอดีตหรือปัจจุบันเอ๊ะที่จริงใบนี้มันเคยตอบแล้วนะฮะเคยตอบแล้วนะใบเนี้ยนะทุซ้ําเก่าอ่ะมันทําไมมันหลายใบนักอ่ะเอาไม่เป็นไรทวนสติแปลว่าความระลึกรู้ในปัจจุบันไม่เป็นอดีตสติไม่ถือว่าอดีตสติเป็นปัจจุบันทั้งสิ้นระลึกรู้เป็นการรู้ทีนี้ระลึกรู้เบื้องต้นนี่ก็คือรู้อยู่ขณะที่ทุกอย่างตากระทบรูปก็รู้ทันรู้อยู่หูได้ยินเสียงก็รู้อยู่จมูกได้กลิ่นก็รู้อยู่ปากลิ้นกระทบก็ได้รู้กระทบทางกายก็รู้อยู่ใจมันกำลังนึกถึงอะไรมันกำลังปรุงแต่งเรื่องอะไรก็รู้อยู่นี่เรียกว่าสติระลึกรู้ขอขยายต่อไปอีกนิดนึงก็แล้วกันสติจะมีคำว่าสัมปชัญญะปัญญาสติสัมปชัญญะปัญญาจะต่อเนื่องกันเพราะเมื่อมีระลึกรู้แล้วจะต้องมีสัมปชัญญะต่อระลึกสติเฉยๆแล้วก็ว่ารู้แล้วนิ่งเฉยรู้นิ่งเฉยคือการปฏิบัตินิพพานไม่ใช่อันนี้เป็นการตัดเรื่องระลึกรู้แล้วคุณก็พยายามสะกดตัดทางไม่ให้มันปรุงต่อไม่ให้มันคิดต่อไม่อะไรต่อมันก็หยุดมันก็ระงับเป็นวิธีสมถะเรียนสอนกันอยู่อาจารย์ทั้งหลายสอนกันอยู่วันนี้แหละคือวิปัสสนารู้แล้วก็นิ่งเฉยไม่ใช่วิปัสสนาไม่ได้รู้อะไรวิปัสสนาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรต่อเลยปัสสะหรือปัสสติแปลว่าเห็นต่อไม่ได้เห็นอะไรต่อคุณรู้ปั๊บคุณตัดทิ้งรู้ปั๊บตัดทิ้งคุณลัดวิธีลัดไม่ใช่วิธีเบื้องต้นทางกลางบรรปลายวิธีที่จะรู้แจ้งรู้ทะลุรอบไม่ทะลุรอบคุณรู้นิดเดียวรู้แล้วก็ไม่ศึกษาต่อเพราะฉะนั้นจะต้องมีสัมปชัญญะวิธีปฏิบัติจึงจะต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วปรุงแล้วก็พิจารณาหรือสัมปชัญญะคืออาการรู้แล้วรู้ต่อเนื่องไปมีการรู้แล้วก็พิจารณาแล้วก็พยายามวิจัยแล้วก็พยายามที่จะอ่านพยายามที่จะขบคิดไม่ใช่ขบคิดนึกนะวิจัยวิจารณ์ของจริงอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อาการนี้มันเป็นทุกข์คุณพิจารณามันคุณอ่านคุณบอกมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงและเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็ไม่มีตัวตนให้คุณเห็นคุณก็จะอ่านออกหรือมันก็หายวับไปได้หมดไม่มีหรือมันมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงคุณจะเห็นของจริงแล้วก็อ่านรู้นี่สัมปชัญญะคือตัวรู้ต่อรู้ต่อให้เกิดความรู้ยิ่งเลยว่าปัญญาหรือปริญญาเพราะฉะนั้นการรู้สิ่งที่รู้เต็มพอรู้สติแล้วก็รู้ว่านี่คืออะไรรวมๆท่านเรียกว่าญาตปริญญาเป็นความรู้ปริญญาหรือปัญญาปริญญาเป็นภาษาปริญญาบางทีในภาษาบาลีเขาใช้แต่เป็นภาษาสันสกฤตคุณรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้รวมเลยเรียกว่าญาตปริญญาเสร็จแล้วสัมปชัญญะของคุณนี่แหละทำงานพิจารณาแยกแยะวิจัยวิจารณ์ดูให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นเรื่องราวเห็นอาการเห็นสภาพทุกอย่าง พิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมเป็นต้นคุณก็จะรู้ลึกซึ้งขึ้นไปเป็นแยกแยะออกเรียกว่าตีรณปริญญาทีนี้คุณแยกแยะออกแล้วจนกระทั่งคุณแยกเป็นสมุทัยได้โอ้อาการอย่างนี้ตัวนี้นี่สมุทัยตัวนี้เหตุตัวนี้ทุกตัวนี้เหตุแห่งทุกตัวนี้ตัวต้องกำจัดตัวนี้ผีร้ายและคุณก็ปหานปริญญาต้องรู้ว่าคุณจะต้องปหานตัวนี้แล้วคุณก็ทำการปหานทำการกำจัดเมื่อคุณทำการกำจัดได้คุณก็รู้ปริญญาปัญญาก็รู้ว่าโอ้อย่างนี้ปหานอย่างนี้ทำให้มันลดละจางคลายอย่างนี้ทำให้มันดับให้มันสลายไปทำให้มันตายได้ปหานก็เกิดความรู้ต่อสติสัพพัญญะปัญญาเพราะยังคนที่ปฏิบัติสติหยุดรู้สติแล้วอย่าไปคิดอะไรต่อนั่นไม่มีทางไปนิพพานไม่มีทางที่จะเจริญได้สงบได้ไหมได้ทำเก่งๆก็เก่งชำนาญเหมือนนั่งสะกดจิตนั่นแหละหลอกล่อจิตไปอยู่โน่นแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกจิตก็แข็งแรงตั้งมั่นสงบสงบได้เหมือนกันอันนี้ก็ลืมสงบเหมือนกันมันไม่ทำร้ายกั้นได้เป็นพังเป็นกำแพงกั้นวิธีวิธีลืมตาอันนี้สมถะลืมตานั่งสะกดจิตหลับตาเนี่ยสมถะหลับตาอันนี้สมถะลืมตานะอ้าวขอขยายความให้ฟังเป็นประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นจากคำว่าธรรมาวสติเฉยๆ4อยากทราบว่าการใช้อรูปฌานตรวจอุเบกขาแต่ละข้อแต่ละข้อมันสัมพันธ์กันกับเป็นระดับระดับหรือว่ามันแยกตรวจตัวใครตัวมันมันเป็นอย่างไรกันแน่และมีวิธีตรวจอย่างไรจริงด้วยอันนี้เนี่ยถามมาเคยตอบไปแล้วนะแต่เอาเถอะไม่เป็นไรวันนี้ซ้ำอีกก็ได้นะการตรวจอรูปฌานคือเป็นการตรวจอุเบกขาที่เป็นผลของรูปฌานผลสุดท้ายผลสูงสุดของอรูปฌานคืออุเบกขาเป็นอุเบกขาเจตสิกและเป็นเนกขัมมสิตะอุเบกขาได้เสร็จแล้วคุณก็ตรวจด้วยอรูปฌานคือตรวจว่าอุเบกขาเนี่ยมันว่างแล้วมันว่างว่างกลางอากาสาก็แปลว่าว่างอุเบกขาก็แปลว่าว่างแปลว่ากลางแปลว่าเฉยอากาสาก็แปลว่าว่างแปลว่าโล่งโปร่งเหมือนท้องฟ้าว่างโล่งคุณก็ตรวจแต่เฉพาะความว่างนะตรวจเฉพาะเป็นข้อไม่สัมพันธ์กันไม่เกี่ยวกันเป็นการตรวจแต่ละแง่อากาสาแง่ความว่างแง่วิญญาณัญจาแง่ของธาตุรู้ที่สะอาดธาตุรู้ที่คุณตอนนี้ธาตุรู้คุณสะอาดแล้วนะธาตุรู้สะอาดมันคือธาตุรู้ยังไงธาตุจิตเนี่ยจิตมันสะอาดนี่มันเป็นยังไงคุณรู้เฉพาะจิตสะอาดนี่เป็นวิญญาณัญจาเจตนามันทำงานรู้กันได้คุณมีสัญญามีการกำหนดรู้กำหนดรู้วิญญาณอากาสานัญจายตนะสัญญาการตรวจคือตรวจด้วยสัญญาเมื่อตรวจได้ก็เป็นฌานอากาสานัญจายตนะสัญญาก็คือทำงานคุณใช้สัญญากำหนดรู้อากาศกำหนดรู้ความว่างให้ได้พอได้อาการเป็นอย่างนี้เองนะก็หมายความว่าสัญญาของคุณได้กำหนดรู้แล้วพอกำหนดรู้แล้วก็ผ่านไปกำหนดรู้วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุรู้ของคุณที่สะอาดเนี่ยสะอาดจากกิเลสที่คุณทำมาแล้วเนี่ยมันไม่มีนิวรณ์ห้าอันนี้แล้วเนี่ยมันมีอาการมันมีลักษณะมันมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้เฉพาะวิญญาณก็คือวิญญาณัญจายตนะสัญญากำหนดรู้จนชัดเจนก็เป็นวิญญาณัญจายตนะฌานหมายความว่าเพ่งรู้เพ่งเผาเนี่ยทำกิจนี้สมบูรณ์ขึ้นนะจากนั้นก็ไปกำหนดรู้อกินจัญญายตนะเรียกว่าอกินจัญญายตนะสัญญามีการกำหนดรู้อกินจัญญายตนะอกินจัญญาแปลว่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ให้มีหรือไม่มีอะไรล่ะที่เราจะไม่ให้มีนิวรณ์ห้าเศษธุลีละอองของนิวรณ์ไม่ว่ากามไม่ว่าพยาบาทไม่ว่าทีนมิทธะอุทจักกุจจะอย่างละเอียดอย่างน้อยอย่างนิดอย่างอะไรหรือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาจริงๆจะไปอยู่ที่เนวสัญญานาสัญญานะนี่แหละลักษณะที่จะไม่ให้มีมันคืออะไรล่ะที่จะไม่ให้มีคุณก็ตรวจความไม่ให้มีอีกประเด็นนึงมันไม่สัมพันธ์กันมันคนละแง่คนละมุมคนละเหลี่ยมเลย1อากาศ2จิตวิญญาณ3สิ่งที่ไม่ให้มี4เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาต้องกำหนดรู้ที่ว่ารู้เนวสัญญาจะว่าไม่รู้ไม่ได้รู้บ้างไม่รู้บ้างไม่ได้รู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้เนวสัญญานาสัญญาต้องกำหนดทุกสัญญานาสัญญาสัญญาต่างๆการกำหนดรู้ต่างๆรู้ให้ครบ ื่อรู้ครบก็เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานพ้นอากินรู้ฌานนี้และฌานนี้คุณก็จะต้องกำหนดรู้จนกระทั่งสัญญานี้กำหนดได้รู้สูงสุดมันก็เป็นสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติเกิดสัญญาเวทยิตะนิโรธเพราะได้ทำการกำหนดรู้สัญญาการกำหนดครบแล้วเวทยิตังแปลว่าเค้าเคลียอารมณ์คือเค้าเคลียจิตความรู้สึกทั้งหมดของเรานี่แหละอารมณ์ของเราทั้งหมดนี้นิโรธังรู้แล้วว่าดับแล้วทุกอย่างสะอาดสนิทหมดทุกอย่างทุกสภาพทุกแง่ทุกเหลี่ยมเกิดความสมบูรณ์สัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติเกิดสมบูรณ์แล้วแยกตัวทีละอันทีละอันเพราะคนที่ยังไม่เกิดอุเบกขายังไม่มีภูมิรู้ขนาดนี้จะมาใช้อรูปฌานยังไม่อยู่ฐานะยังไม่ได้ช่วยฐานะคุณยังทำให้กิเลสมันเกลี้ยงมันเป็นอุเบกขานี่คำว่าสิตาอุเบกขาได้คุณยังทำไม่ได้แล้วไปบอกว่าหยุดว่างไม่เป็นสัญญาเวทยิตดับหยุดโอ้คุณยังไม่ได้ทำเลยเคอะอยู่เลยคุณยังไปตรวจอะไรกิเลสยาคุณยังเคอะอยู่เลยนี่มันตรวจไม่ใช่ยาแล้วมันถึงขั้นตรวจตั้งแต่มันว่างมันสนิทมันสะอาดมันเหลือเศษธุลีอะไรไหมต้องรู้มันครบนะพ้นอวิชชาสังโยชน์เนวัจญาณาสัญญานั้นพ้นอวิชชาสังโยชน์นะห้าวิติกมักกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสกิเลสสามตัวนี้มีขอบเขตการแสดงพฤติกรรมเป็นอย่างไรเช่นถ้ายังหน้าบูดด่าแสบๆเป็นกิเลสระดับใดนะหน้าบูดบูดหรือหน้าเป็นยักษ์เป็นมารอยู่นี่ก็กิเลสหยาบปิติกมักกิเลสนะจะมีความรู้ตัวจะมีความรู้ว่าโอ้โหเราแสดงหน้าบูดหน้าหยาบหน้าเสือหน้ามารหน้าผีหน้าเขี้ยวแยกเขี้ยวยิงฟันทำมันจะรู้ตัวมันจะน่าเกลียดคนจะไม่มีอาการหยาบของจิตจนกระทั่งมาแสดงออกทางกายทางวจีหยาบๆนี่จะเป็นเบื้องต้นเพราะวิติกมักกิเลสคือกิเลสระดับหยาบระดับเบื้องต้นระดับที่เราจะต้องรู้ได้เร็วแล้วคุณก็จะต้องกำจัดมันกำจัดต้นเหตุมันได้เมื่อกำจัดจริงกิเลสนี้ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีแรงที่จะให้ไปเกิดทางกายยกรรมก็ไม่แสดงออกทางวจีกรรมไม่แสดงออกเพราะหน้าบูดหน้าเบี้ยวด่าแสบเสิร์ฟอะไรพวกนี้นี่จะไม่ทำถ้าด่าในใจควบคุมกายวาจาได้เป็นกิเลสระดับใดถ้าด่าในใจนะรู้แล้วว่าข้างนอกไม่เอาแล้วด่าหรือว่าหน้าเบี้ยวหน้าบูดข้างนอกแม้หน้าบางทีข้างนอกหน้าเฉยหรือว่าหน้ายิ้มด้วยซ้ำไปแต่ข้างในยังด่าในใจอยู่ข้างในยังมีลูกเล่นข้างในยังมีอะไรต่ออะไรที่เป็นโกรธเป็นตรากเป็นโรคก็ตามอยู่ในใจอยู่อันนั้นเรียกว่าอยู่ในฐานปริยุทธานกิเลสอยู่ในปริยุทธานกิเลสไม่มีแรงฤทธิ์แสดงออกมาข้างนอกหยาบแล้วอาจจะแสดงฤทธิ์เดชออกมาทางข้างนอกกายกรรมวจีกรรมบ้างแต่ไม่แรงไม่ร้ายคนรู้ทันรู้กันได้นะคนรู้ทันรู้กันนะยังมีรู้ทันรู้กันได้อาจจะแสดงได้ปริยุทธานกิเลสนี่อาจจะออกมาอย่างได้แต่วิตกมักกิเลสนั้นไม่มีระยะขายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในหมู่ชุมชนชาวโสเราไม่หรอกแม่ลีลาน่าดูนะไม่ค่อยหรอกแต่ข้างในไม่รู้คุณเป็นยังไงไม่รู้คือมีภาวะที่ไม่เป็นภัยในระดับหนึ่งแล้วไม่หยาบคายในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นโสดาบันจึงเป็นผู้ที่รู้จักปริยุทธานกิเลสอยู่วิติกมกิเลสนั้นชนะแล้วเป็นที่ผู้รู้เป็นปัจจุบันไงปริยุทธานกิเลสของตนเองเมื่อมันเกิดเมื่อใดต้องซัดกันจะต้องพยายามเพราะฉะนั้นอย่างนี้อาจจะมีปากหอกอะไรอยู่ตามนี่คือยานที่หนึ่งของยาน7พระโสดาบันท่านจะอธิบายไว้อย่างนั้นนะทีนี้อนุสัยกิเลสนั้นกิเลสปลายและกิเลสสุดท้ายคุณก็ฆ่าปริยุทธานกิเลสเนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือตัวอนุสัยตัวสุดท้ายตัวนอนเนื่องตัวเล็กละเอียดที่ขุดมันขึ้นมาให้ได้งัดมันขึ้นมาให้ได้อนุสัยอย่าให้มันตกอยู่ก้นบึ้งต้องนี่กระแทกกระทุ้งกระเทือนหรือว่าทำให้มันขึ้นมาไม่ใช่แบบทีนังมิดทังแล้วก็แม้เป็นติดเป็นตังเลยอยู่ข้างใต้ก้นมันได้มันเก่งนะมันจะกบดานมันจะนิ่งมันจะยึดติดยึดเขาอยู่ที่เรานี่แหละมันขึ้นมาจนกระทั่งเป็นตัวสุดท้ายตัวปลายหรือตัวที่น้อยๆ นิดๆไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงอะไรมากมายแล้วคุณก็กำจัดมันให้ได้เป็นตัวสุดท้ายเรียกว่าอนุสัยกิเลสนะถามมาละเอียดละออดีตั้งใจศึกษาอย่างนี้ดี แล้วก็พยายามเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติให้ได้จาก101ครับตามตำราว่าด้วยธาตุของคนตามราศีเกิดว่าตามราศีเกิดบางคนธาตุน้ำจะใจเย็นคนธาตุไฟจะใจร้อนมันก็น่าจะเป็นนอกจากน้ำต้มมันถึงจะร้อนถ้าน้ำธรรมดามันก็จะเย็นแน่นอนธาตุน้ำจะใจเย็นธาตุไฟจะใจร้อนก็แน่นอนถ้าไฟมันก็ต้องร้อนนี่มันไฟมันแง่มันจะไม่ร้อนนี่คนธาตุดินจะเป็นคนใจหนักแน่นมันเป็นก้อนนี่มันก็ต้องหนักกว่าไฟมันก็ต้องหนักกว่าน้ำก็หนักนะปัญญาใหญ่การทำนายลักษณะอย่างนี้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมไหมครับไม่เกี่ยวเป็นการหาเหตุหาผลมาล่อหลอกมนุษย์เท่านั้นนะก็ว่ากันไปนะก็เอาเปรียบมาเทียบจริงๆแล้วถ้าจะเอาจริงๆเลยมันก็ได้นะมันก็ได้ถ้าจะว่าจริงๆมันก็ได้ในความหมายลึกๆจะบอกว่าร้อนเป็นไฟมันก็มีความหมายถึงอะไรคนก็รู้อยู่ในความหมายถึงว่าไฟมันร้อนอ้าวมันก็ใช่อ่ะคุณจะเจออะไรมันเป็นลักษณะนั้นมันก็ร้อนเป็นไฟไงธาตุไฟนี่แหละมันเป็นคุณสมบัติไฟนี่คุณสมบัติน้ำนี่คุณสมบัติของความแข็งๆเป็นก้อนเป็นแท่งอ้าวมันก็ใช่อาจจะพยายามอธิบายมันมีปัญหาต่อมาจากสมุนพระรามยังหมายมั่นป.2เด็กชายคนนี้อาตมาตั้งชื่อให้ว่าเด็กชายยังหมายมั่นชื่อเด็กชายยังหมายมั่นนะอยู่ป.2 อยู่ที่บรรดาลนี่เองสมุนพระรามฝันร้ายเกิดจากอะไรครับผมฝันร้ายบ่อยๆอ้าวก่อนอื่นก็รู้ตัวว่าฝันร้ายคืออะไรแสดงว่าเขารู้ว่าฝันร้ายคืออะไรพอเขาบอกผมฝันร้ายบ่อยๆใช่ไหมแสดงว่าเขาฝันร้ายอยู่และเขารู้แล้วว่าฝันร้ายคืออะไรทีนี้เขาถามประเด็นว่าเกิดจากอะไรนะฝันร้ายเกิดจากอะไรตอบฟังดีๆนะเด็กชายยังมั่นยังหมายมั่นฝันร้ายเกิดจากจิตของเราใจของเราใจของเราไปยึดติดตรงนี้แหละสำคัญคำว่ายึดติดนี่แหละมันเลยเอาไปฝันมันติดมันยึดอยู่ว่าแม่ไอ้เรื่องนี้มันจะต้องเจอมันหวาดระแวงมันจะต้องเป็นกับเรามันจะต้องมีกับเราหรือเราจะต้องมีเราจะต้องมีร้ายๆแรงๆเพราะเราไปเป็นเหตุก็ตามสิ่งอื่นมาเป็นเหตุสิ่งอื่นเป็นเหตุมาให้แก่เราเนี่ยได้รับผลร้ายก็ตามมันเกิดได้ทั้งสองในเราไปเป็นเหตุให้ร้ายเขามาเป็นเหตุให้ร้ายกับเราเพราะฉะนั้นเกิดร้ายเงี้ยเกิดบทบาทเรื่องราวร้ายๆร้ายเพราะเราไปทำร้ายร้ายเพราะเขามาทำร้ายเราก็ได้เรายังมีอารมณ์กังวลเรายังมีความเกิดยังมีความติดยึดอยู่ในจิตในใจของเรามันก็เลยเอาไปฝันแล้วก็ทุกข์ร้อนอันหนึ่งอีกเชิงหนึ่งฟังดีๆนะอันนี้ไม่เหมือนกันนะเราเกิดฝันร้ายได้แต่พอฝันร้ายนั้นเราไม่เกิดอาการทุกข์ใจเราฝันก็ไม่กลัวอ๋อเป็นภาพร้ายเหตุร้ายร้ายเพราะเขามาทำเราหรือเราไปทำเขาก็ตามนะแต่ไม่ได้เกิดจิตทุกข์ร้อนไม่ได้เกิดจิตกลัวไม่ได้เกิดจิตเป็นอะไรมันเฉยๆมันรับรู้เฉยๆมันปั้นรูปรู้เรื่องเฉยๆถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าจิตของเรานั้นไม่ได้เกิดกิเลสอะไรมากมายเพียงแต่ความจำภาพความจำมันเกิดมาให้เราดูในฝันหรือในระลึกเราระลึกเอาก็ได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เราโอ้โหเหตุการณ์ได้ครั้งนั้นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นระลึกถึงบุพเพนิวาสังถึงเหตุการณ์เก่าที่เราผ่านมาเคยเร็วได้แต่ถ้าไม่ได้ทุกข์สุขถ้าไม่ได้เกิดกังวลวิตกอะไรคลายกันเพราะฉะนั้นจิตที่มันไม่มีอุปทานยังไม่มีเชื้อกิเลสนั้นแล้วจะระลึกรูปภาพนั้นขึ้นมาหรือภาพนั้นจะเกิดมาให้เราเห็นเฉยๆได้โดยที่ไม่เกิดทุกข์เกิดสุขเพราะฉะนั้นฝันที่เกิดได้ทั้งสองในที่เกิดมาแล้วผ่าทุกข์ผ่าลำบากลำบนทั้งเกิดมาไม่ได้ทุกข์อะไรเรียกว่านิมิตเท่านั้นได้นะ ฟังไหวไหมนี่เด็กชายยังหมายมั่นนี่ป.2 นะเอาเอาละคนที่ฟังได้ประโยชน์ก็เอารับผลไปจากบุรีรัมย์ทำไมที่บ้านราษฎร์มีแต่สาวๆในมูเล็บเหลือน้อยแม่ช่างว่าเนาะโอ้ทำไมมีแต่สาวๆในมูเล็บเหลือน้อยนั่งแถวหน้าอยากให้วัยรุ่นหรือเด็กหน้าใสๆมานั่งแถวหน้าบ้างถามว่าทำไมอาตมาก็ถามต่อว่าทำไมบ้านราษฎร์เพราะคนในบ้านราษฎร์มันมีแต่คนสาวเหลือน้อยสาวเหลือมากๆมันไม่มีหรือไงนั่นหนึ่งสองเอามีแล้วทำไมไม่มานั่งข้างหน้ากลัวหน้าสาวจะโชว์หรือไงจะให้แต่หน้าแก่ๆมาโชว์อ้าวก็ถามต่ออ้าวมีคนท้วงติงเขาอยากเห็นไหมเขาดูน้อยหน้าสาวๆมีหน้าสาววัยรุ่นก็มีนักเรียนวัยรุ่นของเราเยอะไปหน้าที่บรรดาศนักเรียนมากกว่าสมาชิกขาทุกโรงเรียนแล้วเดี๋ยวนี้โรงเรียนสมาชิกขาราชธานีอโศกนี่มีนักเรียนโอ้โหจำนวนเท่าไหร่ตั้ง100จะ200แล้วมันมากกว่าใครแล้วขนาดปฐมยังมีก็ไปถึง30กว่าคนแล้วตอนนี้โอ้โหเยอะๆเลยภาษาอีสานเยอะๆเยอะๆนี่หมายความว่ามากๆเนี่ยก็เด็กปฐมราชธานีอโศกเนี่ยเด็กหญิงกวางเนี่ยคุณใจใสจากอ่างจังหวัดอ่างทองกล่าวนมัสการพ่อท่านค่ะเขากราบเรียนถามว่า FM TV เปิดมานานหรือยังคะ2ปีน่าเปิดมา2ปีแล้วเพราะดิฉันรับชมมาได้ 5-6 เดือนแล้วเอ๊ะอันนี้ก็เหมือนจะเธอถามมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนบัวพ้นน้ำขึ้นมาแล้วฟังทำพ่อท่านเริ่มเข้าใจอยากให้คนที่ฟังทำพ่อท่านไม่เข้าใจให้รับฟังไปเรื่อยๆจะค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับค่ะและขอเป็นกำลังใจให้พ่อท่านเลยค่ะให้ท่านพักผ่อนมากๆนะคะเพราะส่วนมากก็ไม่ได้ทำงานดิจะได้เป็นร่มโพร่มไทรให้กับชาวโศกได้นานๆรายการของ FM TV ชอบทุกรายการค่ะอ้าวขอบคุณที่เป็นหัวเป็นยายอาตมาอาตมาก็พยายามพักผ่อนให้มันได้สมดุลพักผ่อนมากๆไม่ได้ทำงานและพักผ่อนมากๆตายไปเหมือนกันเอาแต่พักมันต้องทั้งพักทั้งเพียรที่สมดุลนะเอาละขอบคุณจากสุโขทัยฟังท่านกับท่านจันทร์คุยรู้สึกดีดีจ้ะชอบฟังธรรมธรรมะโทรมาให้กำลังใจท่านยังไม่ได้ทานมังสวิรัตแต่รู้สึกว่าใครทำได้คงดีอยากเห็นชุมชนชาวโศกจังดูและชอบหากมีโอกาสจะมาเยี่ยมชมกันเชิญเวลคัมยินดีต้อนรับต่อมาจากสมุทรปราการครับผมสงสัยว่าคนเรานี่เกิดมาล้วนแต่มีทุกทั้งนั้นในวงเล็บทุกน้อยก็เรียกว่าสุขทุกน้อยทุกมันน้อยเรียกว่าสุขเพราะงั้นนะตั้งว่ามันเป็นทุกหมดเลยนะคนนี้เนี่ยบอกว่าคนเราเกิดมาล้วนแต่ทุกทั้งนั้นพระอรหันต์เจ้าท่านก็เคยพูดทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นดับไปเพราะฉะนั้นร่างกายขันธ์5แท่งนี้เนี่ยมันก็คือแท่งทุกข์เนี่ยแท่งทุกข์จำไว้ในแท่งทุกข์อัตตาแท่งทุกข์การที่เราต้องเกิดมามีทุกข์เช่นที่ว่านี้แล้วทำไมผู้ที่ให้กำเนิดเรามาจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราล่ะครับอ้าวแล้วกันเฮ้ทำไมผู้ที่ให้กำเนิดเรามาจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราล่ะครับในเมื่อทำให้เราต้องเกิดมาทุกข์ในมูเล็บลำบากแท้ๆนะครับขอพ่อท่านอธิบายด้วยนะครับเอช่างคิดไปจังเลยมันซับซ้อนหลายชั้นนะมันซับซ้อนหลายชั้นการสงสัยอย่างนี้ก็ดีพูดกันมันเป็นธรรมชาตินั่นอย่างหนึ่งเช่นเอาตั้งแต่เดรัจฉานเดรัจฉานมันก็ไม่รู้อิโนอิเนอะไรหรอกมันก็เป็นธรรมชาติของมันแล้วมันก็สมสู่เกิดขึ้นหรือแม้แต่พืชมันก็ผสมเกสรผสมเชื้อนะเกิดมาเป็นดอกเป็นผลไปสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันเมื่อเกิดเป็นธรรมชาติที่หมุนเวียนที่จะต้องต่อเนื่องในระดับชีวะมันจะเป็นเช่นนั้นพืชก็เป็นพีชะเป็นพืชก็เป็นชีวะแล้วจิตวิญญาณในระดับจิตวิญญาณในระดับสัตว์ในระดับอุตุในระดับนิยามพีชะนิยามจิตนิยามมันเป็นชีวะแล้วเพราะฉะนั้นมันมีกฎธรรมชาติแบบนั้นนะกฎธรรมชาติแบบนั้นทีนี้ผู้ไม่รู้จะกฎธรรมชาติก็เป็นปกติบอกแล้วแต่พืชมันก็ยังพยายามผสมกันเกิดต่อเชื้อ สัตว์มันก็ผสมกันให้เกิดต่อเชื้อต่ออะไรไปมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันผู้ไม่รู้ก็ทำไปไม่รู้อิโรอิเนและในธรรมชาตินั้นไม่ว่าจะเป็นพืชมันก็รับหน้าที่ที่จะฟูมฟักเลี้ยงดูดอกเลี้ยงดูผลของมันตามความสามารถของมันพืชก็ตามชีวะที่ในระดับสัตว์โลกจนถึงมนุษย์ก็ตามก็พยายามที่จะบำรุงฟูมฟักเพื่อต่ออัตตาเพื่อต่อเชื้อตัวไว้เอาเถอะในพืชมันไม่ชื่อว่าอัตตาเพราะมันยังไม่มีกรรมครองมันยังไม่มีวิญญาณครองแต่สัตว์โลกมันมีกรรมครองมีวิญญาณครองมีวิบากครองแล้วสัตว์โลกเนี่ยมันไม่ใช่ผีจะเลยมันมีแล้วมีกรรมครองมีวิญญาณครองแล้วมันเป็นจิตวิญญาณแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะตกเป็นวิญญาณเป็นทรัพย์ต่อไปอีกทีนี้เมื่อไม่รู้เขาก็จะเป็นธรรมชาติอยู่ตามกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงไม่ใช่กฎธรรมชาติแต่รู้จักกฎธรรมชาติแล้วอยู่เหนือธรรมชาติเหนือกฎธรรมชาติเช่นอย่างนี้แหละสมสู่ให้เกิดนี่แหละไม่แล้วคนที่เป็นอาริยบุคคลเรียนรู้กฎธรรมชาติโอ้เราจะตกเป็นธาตุหมุนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วไม่รู้จักจบเหมือนวังวนวอนอย่างนี้เราเกินให้อำนาจของธรรมชาติมันครอบคลุมไปอะไรไปไม่เอาแล้วพระพุทธเจ้าเรียนรู้อันนี้เหนือกว่าเพราะฉะนั้นความเห็นของอาตมาจึงไม่ตรงกับอาจารย์ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆหลายมากที่บอกว่าธรรมะคือธรรมชาติถูกส่วนหนึ่งธรรมะคือธรรมชาติที่หมุนเวียนอยู่โดยโลกีโดยสามัญโดยธรรมดาแต่โลกุตรธรรมของพระพุทธเจ้านั้นธรรมะของพระเจ้าที่สูงที่เจริญอยู่เหนือธรรมชาติและดับธรรมชาติเพราะธรรมชาติแม้แต่แค่จะสร้างลูกให้เกิดอีกดับเหตุเลยเหตุที่จะต้องให้ไปต้องไปสมสู่จะต้องไปต่อเชื้อเผาเชื้อพันหยุดมีอำนาจคุมได้สกิทาคามีก็ลดคุมไปเรื่อยๆอนาคามีถือว่าคุมได้แล้วทางกายไม่มีแล้วเหลือเชื้อนิดๆหน่อยๆไม่ไปสมผสมพันกับใครอีกแล้วอนาคามีจบเป็นอรหันต์หมดเลยไม่เหลือเชื้อไม่ไปผสมพันไม่ไปก่อให้เกิดอีกนี่คือของพระพุทธเจ้าทีนี้คนที่บอกว่าถามว่าทำไมล่ะเนี่ยมันต้องมาให้เกิดเป็นทุกข์เป็นลำบากก็เพราะว่ายังไม่รู้ถึงขั้นนี้ยังไม่ฉลาดถึงขั้นนี้ก็เลยต้องก่อเกิดต้องมีลูกมีอะไรออกมาเป็นธรรมชาติตามกฎธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังอยู่ในกฎธรรมชาติก็จะจังสืบพันยังมีอะไรได้อยู่นั่นคือไม่ใช่ธรรมะอันไปนิพพานของพระพุทธเจ้าธรรมะอันเป็นโลกุตระที่เหนือโลกของพระพุทธเจ้ายังไม่ใช่ถ้าใช่ก็ต้องเหนือธรรมชาติอาตมาพูดมาหลายทีเรื่องนี้เหมือนพูดแล้วก็ต้องขออภัยครูบาอาจารย์ที่สอนมาก่อนท่านก็มีภูมิรู้ท่านก็สอนได้หลายอย่างที่ดีทำให้สังคมมนุษยชาติได้ประโยชน์หลายอย่างแต่ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ของโลกุตระที่สมบูรณ์อาตมาพูดแล้วก็เหมือนไปอวดตัวตนเบ่งคมขออภัยแต่ว่าอาตมาจำเป็นต้องพูดสัจจะความจริงอันนี้ให้ฟังใครเห็นด้วยใครเห็นได้เข้าใจก็เอาไปปฏิบัติประพฤติใครไม่เห็นด้วยไม่เห็นได้ก็แน่นอนเขาไม่เอาอยู่แล้วฟังแล้วดีไม่ดีจะโกรธอาตมาวันไปว่าไปข่มครูบาอาจารย์เขานับถือยกย่องก็ต้องขออภัยจริงๆอาตมาไม่ได้เจตนาไปข่มแต่อาตมาเปิดเผยความจริงตามที่อาตมามีภูมิจริงใจตามภูมิอาตมาพูดความจริงใจนี้ตามภูมิของอาตมาที่พูดไม่ได้ไปเบ่งไปข่มอะไรเข้าใจนะว่าทำไมจะต้องเกิดมาต้องคนจะต้องมาให้เกิดให้มันทุกข์อยู่ก็เพราะความไม่รู้และยังตกอยู่ใต้อำนาจธรรมชาติหรือยังมีกิเลสบังคับอยู่จากคนร้อยเอ็ดถามว่าการทานอาหารมังสวิรัตจะลดนิวรณ์ห้าได้อย่างไรโอ้โหเจ๋วเลยการทานอาหารมังสวิรัตนี่เนี่ยจะลดนิวรณ์ห้าได้อย่างเก่งเลยนะอาหารกัมมลิงกราหานี่แหละตัวกามฉันทะที่ไม่เรียนรู้ไม่กำหนดรู้โอ้โหพอไม่กำหนดรู้แล้วก็ต้องระวังคุณกินอาหารแท้ๆนี่มากับโทษภัยโอ้มันเป็นเรื่องเลวร้ายมันเป็นเรื่องที่น่าสังเวชไอ้เหมือนกับคุณเองฆ่าลูกกับพุทธเจ้าสมมติไว้เนี่ยในปุตตะมังสะสูตรเนี่ยโอ้โหน่ากลัวคนกินอาหารทุกวันนี้ตกเป็นทาสเหมือนฆ่าลูกตัวเองกินเพื่อเดินทางไป พ้นให้พ้นที่กันดารให้หลุดพ้นไปว่างั้นเถอะแต่ไม่รู้ตัวหรอกว่าอยากหลุดพ้นนะทุกคนอยากหลุดพ้นจากแดนกันดารแดนทุกแดนไม่ได้เรื่องในเราอยากถึงมีทั้งนั้นไม่มีใครอยากทุกทรมานกันดารหรอกแต่ไม่รู้เรื่อง แต่ว่าตัวเองไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องอะไรนะก็เลยกินอาหารไปตามที่โลกเขาหลอกนะอันอย่างนี้อร่อยอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาอย่างนี้ตั้งนี้วิเศษอย่างนี้รู้ร้ายอย่างนั้นหน้าได้หน้ามีอย่างนี้โอ้โหปรุงแต่งหลอกกันไปไม่เชื่อไม่เป็นจริงเชื่อแล้วเป็นจริงนะพระกัมเรียนรู้ลดลงอาหารมังสวิรัตเนี่ยก็คืออาหารที่คนไปถูกหลอกให้มากินเนื้อสัตว์เป็นอาหารจริงๆแล้วคนนี่ไม่ใช่สัตว์กินเนื้อสัตว์สัตว์กินพืชฟันกระกรามนี่ก็ไม่ได้แล้วเหมือนฟันนู้นฟันงูฟันหมาฟันเสืออะไรนี่เขาจะฉีกเกาะติดปั๊บชึกฉีกเลยใช่ไหมขบเนื้อเข้าไปฉีกเลยเกาะติดเลยฟันสัตว์กินสัตว์กินเนื้อข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องเจาะเกี่ยวอะไรมันดึงได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ฟันไม่ใช่ฟันเขี้ยวเป็นกรามบดเหมือนงัวเหมือนควายเหมือนม้านี่ยืนยันชัดเจนลำไส้ก็ยาวลำไส้ไม่เหมาะที่จะหมักเนื้อไว้เลยนะลำไส้ก็เป็นลำไส้ให้พืชพันธุ์อาหารย่อยอยู่ในนั้นได้สบายนะไม่ใช่ลำไส้ที่จะสั้นเหมือนสัตว์กินเนื้อไม่ใช่กินเนื้อบ้างกินผักบ้างก็ไม่ใช่หลายอย่างทั้งธาตุย่อยทั้งอะไรหลายอย่างทั้งสรีระแม้แต่เล็บนี่ก็เป็นเล็บเหมือนเล็บสัตว์กินพืชไม่ใช่เล็บเหมือนเหยี่ยวเหมือนหมาเหมือนเสือเหมือนอะไรต้องใช้เกี่ยวเกาะไม่ใช่แค่นี้ก็เป็นเหตุปัจจัยพอในเรื่องของธรรมชาติที่ดูตามสรีระยิ่งข้างในมีน้ำย่อยมีการทำงานของการหมุนเวียนของอะไรเยอะแยะแม้แต่อย่างที่บอกลำไส้อะไรต้นหรือกระเพาะอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องยืนยันทีนี้เมื่อเราหลงเราก็ไปติดเนื้อสัตว์เพราะงั้นเมื่อเลิกกินเนื้อสัตว์ก็มาพิจารณาอ่านใจมันยากมันติดข้าวติดมันเออสัมผัสแล้วเหนียวๆหนุ่มๆอะไรก็แล้วแต่ติดหลายอย่างในเนื้อสัตว์ที่มันมีต่างๆนานาแม้เคี้ยวเข้าไปแล้วมันยังมีฤทธิ์อย่างนั้นฤทธิ์อย่างนี้กับความรู้สึกมันไม่เหมือนผักเพื่อนะมันกินเนื้อสัตว์มันความรู้สึกกันคนละอย่างนะมันไม่เหมือนกันทีเดียวลึกๆ ละเอียดมันไม่เหมือนหลายอย่างสรุปแล้วก็คือติดก็มาลดพอเลิกกินแล้วคุณไม่กินเนื้อสัตว์คุณก็จะหวยหาก็มาล้างกิเลสตัวเองสิก็ลดนิวรณ์ไงกามนิวรณ์ที่จริงกามหรืออยากใคร่เนี่ยมันคู่กันกับพยาบาทด้วยนะไม่ได้ก็จะอาฆาตพยาบาทได้ถ้าไม่ได้ตามที่เราอยากมันคู่กันนะเพราะงั้นก็มาลดนิวรณ์ได้นะถ้าไปไม่เรียนรู้ได้แต่นั่งกดข่มก็เป็นทีนมิทะหรือมันได้แต่คิดฟุ้งซ่านไปก็เหตุผลมาล้ามาล้มก็ได้แต่อุทธัจจกุกุจจฟุ้งซ่านไปเราก็พยายามมาเรียนรู้สัจจะนี้ให้จริงอ่านความจริงเลยไม่ใช่ไปนั่งกดข่มเป็นทีนมิทะเข้าไปเป็นสายนั่งจิตดับหรือขบคิดเหตุผลโอ้รู้แล้วสว่างแล้วไม่ใช่อุทธัจจกุกุจจก็ไม่ใช่เพราะทั้งสองสายกามพยาบาทก็ต้องมาเรียนรู้ความจริงมันก็จะหมดนิวรณ์อย่างพ้นวิจิกิจฉาอย่างรู้แจ้งเห็นจริงอย่างรู้จบรู้แจ้งรู้จริงรู้จบได้เลยแม้ในเรื่องประเด็นเขาไม่กินเนื้อสัตว์จะพูดนิวรณ์5อย่างจริงจังด้วยประการฉะนี้อันนี้นี่เขาถามมาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมคนในศาลาเหมือนกันวันนี้คนนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเจ้าของจะตามมาที่นี่หรือเปล่าไม่รู้บอกคนในศาลานี่ถามมาที่8วันที่8บรรยายอยู่ที่ไหนอ่ะวันที่8มาราชธานียังมาแล้วนี่อยู่ที่ราชธานีอโศกเนี่ยคนราชธานีอาจจะมาที่นี่ก็ได้ดูที่นี่เจ้าตัวเขาคำถามมาป่ะที่พ่อท่านบอกว่ายังไม่ได้คิดว่าการดู การดูรายการเทศของพ่อท่านทาง FM TV ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้คิดว่าการดูรายการเทศของพ่อท่านทาง FM TV จะกำหนดเวลาเท่าไหร่ผมขอแสดงความคิดน้องผู้ชายผมขอแสดงความคิดเห็นดังนี้เสนอครับคนมีคนแล้วแต่จะพิจารณาหรือโหวต1ผู้ที่ติดตามต้องตั้งใจในเวลาที่ฟรีทีวีกำลังมีรายการฮอตๆยอดฮิตที่ช่องนี้นะผู้ติดตามต้องตั้งใจในเวลาที่ฟรีทีวีเขากำลังมีรายการฮอตๆยอดฮิตกับช่องนี้หรือไงเนี่ย2เทป70ม้วนไม่ได้เห็นภาพบรรยายบรรยากาศเขาเสนอแนะมาว่าคนที่ยังไม่ได้ดูรายการของพ่อท่านเทศทาง FM TV เนี่ยกำหนดว่าจำนวนเท่าไรเวลาเท่าไรที่อาตมาพูดไปตอนนั้นเทป70ม้วนไม่ได้เห็นภาพบรรยายบรรยากาศน่าจะมากกว่าติดตามรายการทางทีวีซึ่งรายการพ่อท่านครั้งละประมาณ2ชั่วโมงเทปคัดเสร็จม้วนละ1ชั่วโมงเขาช่วยคิดว่าดูทีวีมันน่าจะเหนือชั้นกว่าฟังเทปเฉยๆถ้าฟังเทปหรือว่า70ม้วนเนี่ยดูทีวีมันไม่น่าจะถึง70ครั้งเขาตามหลักการตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมน่าจะสักครึ่งหนึ่งของ70ม้วนดูโทรทัศน์สัก35ครั้งขึ้นไปว่างั้นนะดูเต็มรายการนะไม่ใช่ดูย่อๆนี่บอก2ชั่วโมงเขาพูดอยู่แล้วไม่ใช่ดูน้อยหนึ่งแล้วก็นึกว่า1ครั้งดูอีกน้อย2น้อยแล้ว1 2ครั้งอย่างนี้ไป35ครั้งก็คือ35น้อยไม่ใช่นะดูเต็มๆ35ครั้งน่าจะเป็นไปได้ที่จะมีสิทธิ์ร่วมบุญกุศลกับชาวอโศกได้อย่างผู้มีปัญญาแยกแยะของจริงออกได้อย่างชัดเจนแล้วระดับนี้ถือว่าวินยูชนหรือปัญญาชนน่าจะพอไปได้นะครับอ้าวช่วยคิดอย่างนี้อาตมาก็ใช้ได้ใช้ได้ถ้าจะใช้หลักเกณฑ์นี่เนาะเราบอกว่าฟังอ่านหนังสือธรรมะของชาวอโศกต้องเล่มนานๆเนี่ยไม่ใช่เล่มนี้1ใน7เล่มโอ้ต้องเล่มพอสมควรหน่อย7เล่มนะ1ถึงหน้าสุดท้าย7เล่มหรือฟังเทป70ม้วนตอนนี้โทรทัศน์เสนอมาว่า35ครั้งใช่ได้ใช่ได้เอาลำลองอย่างนี้ไปก่อนก็เลยกันช่วยคิดอาตมาไม่ได้คิดเลยเนี่ยช่วยคิดก็ดีละเอาละเอาอย่างนี้ไปก่อนก็เลยกันใครนั่งดูโทรทัศน์อย่างนี้จริงๆเลย2ชั่วโมงมาตั้งถึง35ครั้งแล้วนี่ติ๊กไปเลยนะเนี่ยตกลงคุณมีสิทธิ์ทำบุญกับตาโศกก็ได้ตกลงง่ายๆก็แล้วกันจาก KTR KTR พ่อท่านคะหนูเจอทำโทษให้ทำกุศลแต่หนูพยายามทำใจแล้วนะคะพยายามไม่คิดมากแต่มันก็ทำไม่ได้หนูควรทำยังไงดีคะเคกหัวตัวเองร้อยทีก็ให้ทำกุศลแท้ๆแล้วจะไม่ทำไม่อยากทำนี่มันจะโง่ไปถึงไหนกุศลไหมก็ไม่ให้ทำสิ่งที่ดีใช่ไหมล่ะก็เราจะได้ทำสิ่งที่ดีเราจะได้ฝึกสิ่งที่ดีแม้เราจะไม่ชอบแม้เราจะไม่อยากทำในสิ่งนั้นรู้อยู่ว่าเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราไม่ทำเราจะโง่ไปถึงไหนกรรมที่เราทำก็เป็นกุศลกรรมฝึกตนเองก็ได้ฝึกขึ้นไปเรียนรู้ลดกิเลสเบื้องต้นที่มันโง่นี่แหละโง่ตัวแท้เลยตั้งแต่ต้นทางเลยเลิกโง่พยายามทำความเข้าใจได้ว่าเขาทำให้ทำกุศลนี่คือการช่วยกันในสังคมพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์หรือพี่น้องใครต่อใครเพื่อนฝูงที่ปรารถนาดีก็จะพยายามชักนำดูแลช่วยให้พวกเราได้ทำสิ่งดีแม้จะฝืนเราดึงเราว่ามาทำนี่มานี่นะอันนี้ดีกว่าส่วนเพื่อนที่ชวนไปในทางเลวทางร้ายเราก็รู้ว่านั้นเลวร้ายอกุศลเราก็อย่าไปทำแต่กุศลนี่แม้เราไม่ชอบไม่อยากทำพยายามฝืนและพยายามพิจารณาโดยปัญญาว่าไปฝืนทำไมทำดีเราต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะมีมังสาสิจะต้องพยายามยินดีกับสิ่งที่ดีสิและทำดีภาคเพียรเข้าอุตสาหะเข้าเอาใจใส่เข้าพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปมีมังสาจากพิจิตกีฬาระดับโลกเป็นอบายมุขอย่างไรครับเช่นฟุตบอลโลกพวกผมนั่งดูอยู่ซักถามกันอยู่ในเรื่องนี้ไม่มีใครจะเข้าใจครับฟังดีๆ